Vien vēlreiz kārtējā attīstības tautsaimniecības komitejas sēde. Šodien tad mums darba organizācija būs sekojoša. Komitejas sēde ar 62 iepriekš izsūtītiem jautājumiem. Esam iepazinušies. Un tas nodoms mans personīgais ir, kad līdz 13:00 mēs izejam cauri komitejas sēdē, šiem 62 jautājumiem. Komiteja beidzās un tiek slēgta. Un 14:00 tad mēs tiekamies paplašinātā darba grupā, kurā mēs turpinām diskutēt, runāt un virzīties uz priekšu saistībā ar dienu, Kurzemes novada mājokļu politiku. Tāda mums ir šodien dienas kārtība. Un tad aicināšu ķerties klāt pie komitejas sēdes un iesim darba kārtībā ar pirmo jautājumu. Un tātad pirmais darba kārtības jautājums ir par siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma līgumu slēgšanu. Tur lūdzu nelielu ziņojumu no Priekulas namiem.
Labrīt visiem klātesošiem, bet attālināt un klātesošiem. Es labprāt būtu par šo jautājumu ziņojis klātienē, bet diemžēl nu, darba apjomu un visādu problēmu dēļ es netiku pie jums klātienē. Līdz ar to ir, jā, šis līgums ir nepieciešams, tāpēc, ka Priekulas namiem no 2022. Gada ir uzticēts ir sniegt siltuma apgādes pakalpojumus sabiedrisko Gramzdas pagastā, Kalētu pagastā, Vaiņodas pagastā un Priekulas pilsētā. Nezinu, ko vēl jums pastāsta. Varu pastāstīt par Priekulas pilsētas siltuma apgādes. Mums ir divas katlu mājas Priekulas pilsētā. Viena ir Liepājas iela 13A, kur ir 1 megavata katls, un otra katlumā ir Aizputs iela 5 Priekulas slimnīcas teritorijā, kur ir divi katli ar kopējo jaudu 2,3 megavati. Gramzdā mums ir kopējā jauda ir 0,9 megavati, tur ir kop 3 katli. Kalētu pagastā ir 0,7 megavati un divi katli, un Vaiņodē ir 0,69 megavati jaudas, trīs katli ar katrs 230 kilovati jaudu. Tā, Priekulas pilsētas sastāv no četriem atzariem siltumtrases. Pirmais atzars pieder Zemnieku saimniecībai Nodegi, kuru mēs nomājam, lai mēs tā kā varētu nodrošināt. Priekulas pilsētā ir siltumu. Otrs atzars pieder pašvaldībai un ir izbūvēts 2016. Gadā, un tā garums ir 1165 metri. Un trešais atzars ir Priekulas namiem, un tā ir izbūvēts 19. Gadā, un tā garums ir 2814 metri. Un ceturtais atzars ir Uzvaras ielas mikrorajonā, kurš nodrošina 4 daudzdzīvokļu mājas, un tur siltumu nodrošina GAES termo uzņēmums. Tā, nu, ko vēl lai jums pastāstā.
Paldies, Arta, mēs arī esam iepazinušies ar pievienotiem dokumentiem, un es domāju, lai virzītos uz priekšu, ir kādi jautājumi deputātiem.
Mani
lūdzu, Dzintar.
Labrīt, Artiem, labdien, pareizāt.
Labrīt, jā.
Jā, mani jautājums par to Priekulu, par tām trasēm. Mēs kādreiz nopirkām pa milzīgu naudu, jā. Es nezinu, 200 tūkstoši, cik samaksāja no bankas atpirkt tur to trasi. Tas ir tas, ko nomājam, ja tas ir cits kaut kas.
Tas ir otrais atzars, ko nopirka, kas iet uz Priekulas vidusskolu augšā un Jā,
tas ir, bet mēs nomājam no kā?
Nē, nu, nomāju es, ir mazs gabals, lai es varētu nodrošināt, ir elektriķu māju Liepājas 11B.
Skaidrs, tas būtu viens jautājums. Otrs jautājums ir, te tādas pie siltuma trasēm ir tāds visur tāds restītis salīts, vai ne, teiksim, kur ir atlikusie vērtība. Viņi vienkārši nav rēķināta, ja vienkārši citur ir, bet tur nav.
Šo jautājumu es domāju, ka būtu jāadresē ir pašvaldībai, vai tur, nu, katru gadu jau rēķina nolietojumu. Tas ir būt, tas pēc grāmatvedības ir jautājums par atlikušajām vērtībām. Ja pašvaldība šīs trases ir nodota mums bilancē no bilances, tad būtu tā šīs trases jāpārvērtē, un tad jāiegulda mums pamatkapitālā. Bet ja nodot bezatlīdzības lietošanā, tad arī nu, ar atlikušo vērtību. Bet, nu, protams, tā grāmatvedības ir katrā pagastā vai novadā tur savādāks parašu tiesības, un lai viss tur pielīdzinātu, tad tur būtu tur ir, nu, būt jāburās cauri, teiksim tā.
Un vēl viens
jautājums. Tas ir no Excel, bet nav bijuši vietiņas un nav iepārts.
Un bija, jā.
Dokuments nav kārtības.
Par to Excel, par tiem pamatlīdzekļiem.
Jā.
Nu, piemēram, piemēram kalētos, apkuras katls. Tur ir liels apkuras katls, sākotnējā vērtība 400 eiro. Nu, tas jau nav, kas tas pa katli ir?
Nē, viņš ir nomatizējies vienkārši.
Nu, jā, es saprotu, ka ir lielais katls, kas apkurīda visu kalētas. Viņš šeit nav.
Palētu pagastā ir divi katli, 0,49 un 0,2 kilovatu liela. Nē, nu jā, megavati viņi, jā, ja es pārreķinu, tad megavati. Un, jā, tas ir jautājums grāmatvedības, nu, pašvaldības grāmatvedībai, kuri par pamatlīdzekļiem grāmatvežu atbildīgi, nu, tad tur sīk un, nu, to skaidrojumu būtu jāsniedz viņiem, jo man jau, nu, katrs pagasts, kā nu mācēja, tā tos informāciju nodē, un tad no tā es mēģināju, no sākuma man tā es liekas, kad ir, nu, uztvēr to, ka tas nav iespējams vispār uzlikt uz papīru, un tad, ja pieiet vienkāršāk un neraksta tos nolietojums, nerakstos, tad jau tad šo līgumu var izbīdīt cauri, bet es jau saku, kad ir, ja man tas viss ir jāprakst, tad katrā pagastā ir savas parašu tiesības, un kā ir, nu, kā ir rēķināts, kā viņš ir vispār ir uzskaitīts, kā viņš ir, nu, noformēt tie pamatdati.
Tā mēs jūs dzirdējām, bet šeit arī, teiksim, ja skatās par kalētu pagastu, jūs vienējāt divu katlu, šeit parādās tikai viens katlu. Kas mums ar tiem dokumentiem šeit nav kārtībā?
Es tad pārspēlēšu viņu pašvaldībai, pagastu pārvalžu vadītājiem, tad lai sniedz informāciju, nu, ne, vai ar grāmatvedībai, es pat nezinu. Ne, nu, jūs prasat no maniem informāciju, kura ir būtībā būt jāmeklē pašvaldības pusē.
Arta, vēl viens jautājums, tomēr. Taču tu grasies sniegt pakalpojumu ar kādiem līdzekļiem, tu to darīsi, ja tu gribi no pašvaldības dabūt, tu gribi zināt, vai tev ir katls vai nav katls pašvaldībai paprasīt.
Es negribu neko zināt. Es zinu, kādu tur katli ir, tikai jautājums, vai pašvaldība pati zina, ko nodod arī. Pašvaldība pieņem, jūs deputāti 21. Gadā ir oktobrī, un jā, oktobrī pieņemāt lēmums nodot Priekulas namiem ir funkcija. Tādā gadījumā jums vajadzēja sagatavot paketi, kā, nu, ir ar visiem pamatlīdzekļiem, ko tam mums nodod ir. Diemžēl, nu, tas netika izdarīts. Tagad ir Priekulas namiem, ir, no jā, nē, nu, es varu, protams, ir meklēt visus datus, informācijas, ja deputāti man tagad ir uzstāt, tas ir pieprasījums, nu, tā kā ir informācijas pieprasījums, es viņu gatavošu par nu, tad par visiem pamatlīdzekļiem, kas ir, kas man ir, nu,
Yes, mēs jūs dzirdējām, Andrejs.
Jā, labrīt, labdien. Lūdzu izskaidrot, kas ir domāts lēmumā pirmajā punktā ar vārdiem līguma pielikums numur 1. Tur ir juridiskā daļa.
Esmu šeit, jo...
Tad tu neesi atvainojies juridiskā. Šoreiz ļoti precīzi atvaino,
Līgums, bet... Tas ir pielikums numur 1.
Tas ir pielikums numur 1.
Viņa nav.
šī Excel
tā. Tagad tas ir līgums domāts.
Tas ir domāts. Līgums? O, red, katrs tagad saprot, sāk savu saprast. Labi, tālāk, te ir ierakstīts, kas notiek līdz šim, sniedz pakalpojums, ja nesniedz pakalpojums?
Mēs sniedzām pakalpojums no 22. Gada janvāra pirmā. Pārņēmām.
Labi, paldies. Sakiet, kāpēc tad šobrīd šis papīrs vajadzīgs kaut kādā?
Viņi ir pārņemti.
Sakiet, lūdzu.
Pašvaldības grāmatvedība man lūdzu ir iesniegt līgumu.
Labi, un tagad, godāti kolēģi. Jā, es jau vēl varētu līdz pajautāt veselu virkni jautājumu, diez vai atbildēs man. Bet es paņēmu šo te 21. Gada 7. Oktobru sēdi un 28. Oktobru sēdi, ko tad mēs esam lēmuši. Un tātad, vienā mēs esam pilnvarojuši namus nodrošināt kalēdu bunkas, graunas un virgas, tie, protams, ir pazuduši daži. Un pēc tam otrajā lēmumā mums ir pilnvarot namus, vaiņo dembūte, arī šo. Bet tad ir nākošais punkts šajos abos lēmumus. Un es jums nolasīšu. Es tāpēc gribu saņemt atbildi. Uzdot domes juridiskai un iepirkuma daļai. Sagatavot līgumu starp domi un sijā priekuls namiem. Otrais lēmums, tas pats, tur ir savādāk nedaudz uzrodi. Uzdot centrālās administrācijas juridiskai un iepirkuma daļai. Sagatavot lēmumu šos te līgumus. Un tālāk nākamajie punkti. Līdzīgā būs uzdot izpilddirektoram organizēt nepieciešamās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu juridiskai daļai. Tātad faktiski nekas nav izdarīts. Un ja šī te finanšu daļa meklē un grib kaut ko, tad viņai jau faktiski bija sākotnē jāiedod. Un principā skaidra doma noliek juridiskai daļai. Tas, ko juridiskā daļa ir izlabojis LR uz Latvijas Republiku, juridiskās daļas ieguldījums, un otrais bija, nu, pat cik tas kopēts droši no tā 21. Gada, kad bija vēl iepriekšējais pašvaldību likums, to likums par pašvaldībām uz pašvaldību likums. Es aicinātu griezt, un lai juridiskā daļa strādā, tā kā tas ir domas lēmumā noteikts. Ja gadījumā finanšu daļā ir jautājumi, lai vēršās pie izpilddirektora, kāpēc nav sagatavoti līgumi? Jo mēs esam nodevuši, pilnvarojuši, es atrodu, šobrīd notiek siltumapgāde, jā, tad ir droši vien arī šai pašai finanšu daļai jātiek cikāpi, kādas atlikušās vērtības, jo, manuprāt, nav korekti arī prasīt pārvaldniekiem, kas ir faktiski jau nomainījušies. Nu, tur ir, nu, teiksim, kalērkos, nu, pilnīgi, nu, nu no cita.
Tas bija priekuls novacis, tur jā, viss taču ir.
Jā, bet... Finanšu grāmatvedība jau pārņēma, neviens jau neiznīcināja. Nu tātad, lai finanšu daļa pati tiek galā ar savām vērtībām, trašu garumiem un tā tālāk, tad, protams, mēs pēc tam diskutēsim, kā tas, kas attiecās uz tarifu, kas neattiecās. Nu to, ko mēs iepriekš jau runājām. Un tad droši vien kāds tas stāvoklis ir novērtējums. Ja novērtējumu būtu jābūt līdzīgi, kā mums savādāk izstāstīja, nu, zināmajā ciemā Vērgala. Nu, un es aicinu līdz ar to, ka tas nav gājis tā, kā ir uzdots. Un ja tikai vienīgais tur gudrība, ka LR, kā tur bija Botsvāna vai kas tur, saīsinājums, nu, no juridiskās daļas. Tāpēc es gribēju dzirdēt, lai paskaidro, kāpēc juridiskā daļa nav veikusi pienākums. Ir tā juridiskā daļa vai nav tā juridiskā daļa?
Nav pieslēgusi.
Nav. Tātad es aicinu...
Es domāju, neim tālāk šito dzīvesam.
Es arī paldies kolēģi par ierosinājumu. Mēs visi esam arī iepazinušies šiem dokumentiem, un dokumenti neatbilst kvalitātei, un es aicinātu šo jautājumu šobrīd, par cik nav kvalitīvi sagatavot dokumentu, noraidīt, un ja juridiskā daļa spēj un var paspēt to izdarīt vēl šogad uz finanšu komiteju.
Man priekšlikums ir noraidīt un nodot. Domes lēmuma izpildē.
Jā,
nav labi. Izpildījuši vispār domes lēmumu. Te nav nekādas pārspēlēšanas. Tur ir amatpersonam ir precīzi uzlikts pienākums un institūcija. Viss. Un
labi, Andrej, mēs dzirdējām, jā. Tad es atveru vaļā balsošanu. Paldies. Divi pret. trīs apturās, jautājums tiek atgriezts atpakaļ.
Vien protokols
jautājumu vēl.
Nodrošināt
jā,
domes lēmumu izpildi.
Sekretārs piefiksēja par šo domas lēmumu izpildi. Un lūdzu,
Rita. Man ar tevi jautājums, jo siltum tarifi, kādi šogad būs, teiksim, Priekulu Vaiņode un Kalētu un tā tālāk. Bet tas jau ir diezgan atkarīgs no tā, arī no šiem te cipariem, kas tad gala rezultātā ir, ne?
Siltum tarifs no šī jau līgums ir vai nav atkarīgs, jā.
Tas, nebūs tā jaunākārīgs siltum tarifs no šeit ir no viņu vērtības, atlikušās vērtības.
Nav ieguldīts pamatkapitāla līdz ar to mēs arī amortizāciju nereiķinam. Tas ir šis jautājums ir jāskatās, nu, es gribēju teikt, visā novadā ir globāli kopīgi, nu, nevar vienai sijā būt šādā veidā ir, un otram sijā un trešam ir savādāki, nu, tad visiem vienādi spēles noteikumi.
Viņš tagad izskaidās domas bilance, respektīvi.
Jā.
Jā.
Nu, skaidrs. Bet korekti, ja mēs kopumā skatāmies par to.
Paldies, jā.
Jautājumu.
Paldies.
Jaunās kapitāls sabiedrības, tos, kur ņems kredītus, tie gūstīsies atkal uz kaut kādu iedzīvotāju tarifiem.
Jā, protams.
Kaut kur nebūs. Nu, īsti gudri tas tā, nu pārvaldības, nu, vienlīdzības principos, nu, nav. Es uzskatu, ka tam kaut kā mums ir jāatrod un, nu, vai nu novācam nostīliet un visiem parādam, kāda tā saimniecība, tāpēc, ka būs diezgan lielas tarifu izmaiņas. Ja tikko kā kaut ko jaunu uzstājas un tu liks uz, nu, tā kā arī vajag, es liku, ka viņam jābūt uz kapitāla sabiedrību un tad uz kapitāla sabiedrību.
Kā tas Prieko nevis pārdomu?
Viss jau, nīdz, kā dzirdēja, neviens
jau. Tie jau nebija, viņiem jau tagad iedod. Tā jau
praktiski. Priekulē četri, tur diezgan sarakstis, ko priekulē.
Vislielākais tarifs bija priekulē siltuma apgādes. 100. Cik bija?
113,15.
Vislielākais.
Jā, bet mums ir malks apkur, ja ir grobiņai un aizputē ir šķeldes, tad mums ir malks. Tas viss malkas apkura nav lēta, nu.
Pie šī tas, ko Edgars nedaudz teica, mēs, protams, efektīvi muļājamies ar mājokļu politiku un nenākam pie nekādiem tādiem loģiskiem slēdzieniem. Bet te arī kopumā, tagad uzklausot to dažādu, kā arī nespēja atbildēt uz jautājumiem, mums tomēr arī iedzīvotāji jautā līdzīgi kā Braivim nīcā, viņš tur viss tuvāk. Tā tad tas viss veidojas, jo jāspēj izskaidrot. Tas, ka ir tā, jā, tas jau nenozīmē, ka ir tā. Pie kam droši vien arī tā kā Artai nākamreiz, kad kaut kād, kad juridiskā daļa atmodīsies, es domāju, es domu sēdi nav ko dzīt, jo nav nekāds. Lēmums saņem ir pieņēmts, viņi kurina, ja finanšu daļai trūks līguma, lai mums sūdzās, nu, pats sev aiziet pretējās durvīs pasvirdzots, teiksim tā. Bet tas, ko droši vien dzirdot, labi, ka pastāstīt par tiem kabļiem, būtu interesanti, ja arī tās platības, lai mēs varētu salīdzināt, nu, kā citur tas tiek apsildīts, jo no tā mums rodās data analīze jau tādai pastāvīgai par tām jaudām. Es saprotu, ka tie katli jau ar nav jauni, jo Priekulē pēdējā gadā bija pieņēmus lēmumu par iepirkumu, par visu tā siltuma apgādes nodošanu, ja? Kas skaitlis pat bija diezgan simpātisks, ja ne pat ļoti. Un tā investīcija bija diezgan liela, un tas, kas likās, nu, tā perspektīvi, ka būs viena katlu māja. Šobrīd ir tur. Un vai jums ir kaut kāds uzņēmumam redzējums, nu, par to perspektīvu siltuma apgādē kopumā? Ja varbūt daži tas lāmas jānorākst vienkārši aizmet. Un teiksim, vai jūs neesat vērtējuši tur, kur tie mazie apjomi uzstādīt kādas gāzes iekārtas? Vai,
Nē, nu kaut kur jāvāc cilvēks nostāvēts, ka, ja mēs paskatāmies nevienu katlu māju, principā ziemas periodā nevajag griezties, rūpīgi sakot, bez 4000 tikai darbinieku izmaksas. Tas ir 4 miljoni, ko tu tur sakurini, cik tu tur saražo, ja lieku jau 4000, tad tā ir vajag. Nu, vienkārši, ja vēl nedod Dievs kāds apkalpojušais personāls, vēl tur ir plīst un lūst, tur vēl kaut kāds mehāniskais, mēs ļoti sadārdzim to pasākumu, vienkārši ikdienas dzīve paliek vienkārši super dārga.
Super dārga.
Vai jūs esat apsvērusi tādu?
Tas bija jautājums tev, ko visu laiku Andrejs runāja. Tā kā nesapratis, pēc sejas skatos. Ka...
Tas jautājums bija kāds, tad vēl vienreiz vajag formulēt, lai es saprastu. Es komunu... par katlu izmešanu, jā, mums šobrīd Vaiņodē ir viens no tiem 0,23 megavatīgajiem katliem ir izgājis no ierindas. Mums jādomā, jā, kā mēs viņā ir par kādiem līdzekļiem, kā mēs viņu nomainīsim, jā, cik tas mums maksās. Un, jā. Diemžēl. Jo kā gadam jau nav vispār, es gribētu teikt, gadam varbūt netik ļoti ir nozīmes, viņš var būt jauns, samērā jauns katls, bet ja viņš nav pareizi eksploatēts, ja viņš nav tīrīts, ja nav bijis mīkstināts ūdens, piemēram, un daudz visādi faktori, viņš var būt, es saku, varbūt 9. Gadā, kas nepārāk varbūt sens katls ir, bet viņš varbūt ir nolaists līdz no aiz tā, ka viņš nav pareizi eksploatēts. Un varbūt ir kaut kādā 90. Gadu katlu, un kurš ir kalpo varbūt, un vēl kalpos vēl ilgu un dik, tā kā, ja deputātiem nepieciešam šī informācija, es ņemšu, sagatavosim, ir informāciju un sniegšu. Konkrēti par katru vietu, kas man ir nodot, ir kāda situācija, un ja par tīkliem, tad arī, nu ir tīkli, ir, kur man ir zinām, un ir, kur, kā viņi ir, kur viņi izvietot, un kur viņi iet, un ir vietas, kur es nezinu. Nu, jo Priekulas namiem tā situācija tāda, kad ir pārvaldnieki, ja būtu, pagastos ir šajos te ir jauni pārvaldnieki, kuriem šī informācija ir nezināma, ir, ja būtu vecie un varētu jautāt, tad būtu arī vienkāršāk, bet nu, diemžēl, nu man tā pārņemšana nebija tik jā, labi.
Mums arī, ja kurā gadījumā mēs tikko kā līdz ieguldīs arī tāpat tās Nu, jāizies gāzes, tur arī malks katlis, domāju, tad iet kopējā bilancē, es jau pāris vietās iebāzdegu un visur ir rezervas, ja tur kaut kas izgājas ārā, es domāju, ka mums nekas nav jāpērk, ja tā kārtīgi mēs apskatītos, nu, visi katlumājas, domāju, dabūt tādu kopēju novērtējumu, cik mums ir pamatlīdzekļi, tie, kas ir sen norakstīti, bet lietojam, principā pat pirkt nevajadzētu, varbūt ir jāpārvieto, lai kaut kādā brīdī var, tāpēc, ka tajā pašā Bērgalē, kur bija tur ar 0,6 megavatu rezervēs. Tas nav tagad aiztiekams, bet jebkurā gadījumā skatāmies durvi, kā ir, un te arī malas skatla kaut kādi. Nu, saproties, ja mēs katrā vietā apskatāmies tās jaudas, kas ir vajadzīgas, mēs jau pat nezinām, cik tajā saimniecībā tas tikai nav iekšā. Bērgalē vien, kur ir šķeldotāji, kas tikai tur tajā saimniecībā nav rīķi apstoties. Nu, tās ir tīs maziņi kolhoziņš, saproties tur ap.
Tāpēc nams ar visu pārlūs, tā jau traktoru pārdēs.
Klusi, atnāk Ziemassvēt.
Vat?
A, no komunālās
pārņēmas. No tā...
No Pavlos vai vēl?
Pavlos, jā, nu, ko viņa...
Jā, pārņēmas.
Nu, jā, pa grāmas runāju, kur es pēdējo reizi biju, mēs pilnīgi jauni katlu lielo, kas var pavilkt visu, un tā bija divi, kur tie atlikusē vērtību nulu, tie vēl stāv trīs. Jā, patiesi tas ir tie divi rezervējas, uz tādī pilnīgi jauni. Plus vēl akumulācijas tvertnes kopumā, nu, ūdeni uz silda ir ap 9 kubi. Tātad, es nezinu, varbūt tur var padomāt par gāzi vai kaut kā tam līdzīgi un to tur izcinā. Pilnīgi jaunas siltumtrases visi. Visur, visos, visās ērkās ir iekšā, nu, siltuma uzskaita, siltuma, ko regulēt un tā tālāk. Tur ir pilnīgi viss jauns. Nu, es nezinu.
No kur tā dokumentācija?
Dokumentācija Priekulē. Kur tad cik tur nav dokumentācija?
Nē, nu, bija pašvaldība.
Nu, jā, pašvaldība, tā kā nodīva kādu.
Jautājums ar kādu kvalitāti, tas likvidācijas process un ar kādiem, nu, tie, kas to organizēja. Jo, nu, jaunām iekautām, protams, visi bija kaut kādi dokumenti. Pa siltum trasēm, jā, daļēji viņi ir un daļēji nav. Un pat bija uzdevums tavlaik ievadītajā ADT, nu, augsts detalizācijas informācijas tīklā, to daļu var, protams, ievadīt tikai, nu, ja neaizdzen prom bijušos darbinieks, nu, tā ar mietu, tad, nu, es saprotu līdzīgi, kā tas bija droši vien Vērgalē, nu, nolikvidēja, aizsūtīja viņu, nu, uzskatīja, ka viņš ir nedarīgs, ka viņu, nu, tas, nu, zināšana vārsts ir, nu, nav nekur izmantojams, bet tie cilvēki jau ļoti labi pārzināja. Protams, ka daļa dažādos laikos būvēt, remontēt, nav viņas tur iezīmēts, jo vienkārši ieraka, bet viņi zināja. Ja? Un ja tie nākošie neuzskata pa vajadzību pajautāt, aprunāties, nu, tad ir tādi, ka, nu, kā Edgars aizbrauc un konstatē, ai, vēl viens 06 kā stāv. Ja? Nu, un tā es saprotu līdzīgi. Nu, tur, protams, atnāk no vārds pārvaldnieks, no viņš vispār to pagas. Tikai medībās ir redzējis, bet tas nav centrā.
Tas nav centrā. Labi, kolēģi, jau pusstundi pagājis par šo jautājumu, par un ap diskutēt.
Bet tas ir ļoti svarīgi.
Ļoti svarīgi, Andrēs, tev piekrīt.
Pat to cilvēkiem jāmaksā, lai citas.
Un es domāju, ka šeit darba ir daudz.
Redzētu kaut kādu, varbūt, ar klupu, jo tur redzējām, ka visvēlīgi makādi mēs skatāmies vairākas kapitāla sabiedrības pārvaldīs, vai vienots princips mēs tā kā uzmēst. To tā kā vajadzētu. Tā kā...
Es esmu likumā noteiktā kārtībā uprakstījis vienu iesniegumu.
Jā, es tādu iesniegumu arī esmu saņēmis. Paldies tev, Andrei. Viņš ir saņemts, un es domāju, ka viņš ir uzlikts vismaz pie manī vistuvākajā darba kārtībā, kad mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies.
Viņš vienkārši nākamā sēdē jāliek ir iekšā.
Un liksim iekšā nākamajā sēdē, bet es arī aicinātu, ka mums ir jāsasēžās pie galda, jo vairāk mēs šo lietu rokam, un tas viss sākās ar Vērgali, jo man ir bailes klausīties tālāk.
Ja ne, tur būs, es domāju, ka tur būs mans stāvs, viņš ir sarežģīts arī lietas, viņš ir, nu, pirmkārt, ir naudīgs, es arī vēl vienu lietu, ko varbūt, nu, būtu labi, tā, tā, nu, vēl es gribētu.
Mēs atgriezīsimies, tie jautājumi, šeit ir lauks ētā darba daudz. Labi, kolēģi, tad ejam tālāk pie otrā jautājuma.
Jā, tev tāda maz piezīme, tas, protams, radās daļai arī viltojot sēžu materiāls. Tas ir izdzēšot ierakstu, ja neveicot. Bet es sāku vienā citā jautājumā klausīties šī gada sākumu. Tad, kad Edgars vienu priekšlikumu teica, tad viņš kaut kā kļuva bez balss, aplus viss zālē mikrofoni, kamēr viņš runāja. Un tad, kad es vienu netik tīkam lietu administrācijai teicu, tad kaimiņiem bija tā, ka, nu, viņš tā sēž, un pēc viņš šitā sēž, jā, protams, arī balss, bet faktiski tā ir dokumentu viltošana. Atsim redzoties vēl kādu koms, nu, tad man vienkārši būs rakstīt, nu, attiecīgām iestādēm, ja kāds tā ļoti vēlas.
Labi, paldies, Andrē, par komentāru, un aicinātu tad atgriezties pie otrā darba kārtības jautājuma par dalību otrajā uzsaukumā aizslati programmā projekta Riverways 2. Un šeit, Andrei, ir ņemts vērā tas, viens no argumentiem, ko tu teici, ka pirms projekta iesniegšanas jau mēs nākam ar virzību.
Un, es domāju, ka izstāsts tu, jo tu vairāk, man liekas, es satusēs par šo projektu nekā. Nav jēgas.
Es domāju, pavisam īsts, ģints, lai
izstāsts.
Ar trīs teikumiem, ģints, nu, pat cik viņš ir kavējis laiku savu darbu.
Labrīt visiem vai labdien, nu jau, tad attiecīgi saņēmām no Kurzemes plānošanas reģiona uzaicinājumu izteikt idejas šādai projekta iecerai, kur ir aicinājums paplašināt, tā teikt, upju pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, ar kustību traucējumiem vai redzes traucējumiem un tamlīdzīgi, un iesniedzām dažādas idejas sadarbībā ar turismu. Cilvēkiem, tā skaitā arī Raimonds piedalījās, noteikti varēs papildināt, ja kas. Un tur bija gan Bārts upe, gan Rīves upe, gan šis te konkrētais, kas šobrīd ir. Un jā, nu tad Kurzemes plānošanas reģions, nu tā kā viņi kā tas vadošais partners izvērtēja šo ideju pa Grobiņas arheoloģiskā ansambļa. Un to saistīto šo te vikingu nomināciju ar to vietu, ar, to teikt, to kā labāko un piemērotāko šim projektam. kā, nu, aicinu atbalstīt un, un rakstīsim projektu un cerēsim uz to labāko. Paldies, ja kādi jautājumi.
Jā, es varu papildināt, tad Gintu fiziski ir iecerēts, kad Dzirnavu dīķī tiks izveidota pontona piestātne, lai cilvēki ar kustības traucējumiem var attiņkrēs un var iekļūt laivā, un lai viņi var izbaudīt šo braucienu. Un otrs ir, kad cilvēki arī ar kustību traucējumu noskanējot informāciju uz informācijas stendu, varēs nu, tā kā izlidot to visu maršrutnējot ar kājam. Viņš redzēs savā tālumā. Bet tas galvenais, ka cilvēks varēs izbraukt ar laivu un iekļūt tajā laivā un izkļūt.
Vai būs arī kaut kāds celtnis, kas ieceļinājums?
Šobrīd tas konstruktīvais risinājums tiek risināts, jo tā laiva jau ir esoša, kas var būt pielāgota cilvēkam ar invaliditāti. Un tad tas pontons tiek risināts, nu, principā, šobrīd tā doma ir izvairīties no liekas mehānikas, bet, nu, kad ar trapu viņš var veiksmīgi nokļūt tajā laivā, jo līdz ko iekļaujam kaut kādu mehāniku, mēs visi saprotam, ka tas maksā arī uzturēt un vispār.
Ar visiem tiem ratiem jāiekļūt.
Jā, un tad plānotā atbalsta intensitāte ir 80% no Eiropas Savienības un 20% ir no pašvaldības budžeta.
Ir kaut kāds mīkstās arī aktivitātes?
Ir apakšā mīkstās aktivitātes, manuprāt, ir viena pieredzes apmaiņa. Somijā. Plāni. Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums ir atbalstīts. Trešais. Par projektu atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vidas pieejamības nodrošināšanā. Šeit mums Austra ziņo, jā?
Jā, labdien. Jā, es varu tad īsi pastāstīt. Jūs noteikti esat iepazinušies arī ar šo lēmumu projektu. Tātad, jā, saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 512, Labklājības ministrija ir uzaicinājusi mūsu pašvaldību iesniegt pieteikumu projektam tātad par mājokļu vidas pielāgošanu personām ar kustību traucējumiem. Tur ir tātad cilvēki ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu darbspējas vecumā un bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadiem. Un ir tā, ka mūsu pašvaldībā projekta šī konkursa, izsludinātā konkursa laikā nepieteicās neviens, saņēmām tikai zvanus no cilvēkiem, kas īsti neatbilda mērķu grupas kritērijiem, kas ir noteikti šajos ministru kabineta noteikumos, un pēc tam sociālā dienesta darbinieki apzināja savā rīcībā esošo informāciju un uzrunāja iedzīvotājus, un tad pieteicās mums četri cilvēki, kuri šobrīd ir izvērtēti, un ir noteikts, ka viņi ir atbilstoši šiem kritērijiem. Šobrīd mājokļus ir apsekojusi arī ergoterapeite, kas ir devusi savas rekomendācijas, un jā, vēl ir nepieciešams būvalds speciālists atzinums, kas tikai palīdzēs noslēgt šo. Jā, mūsu pašvaldībai kvota bija 5 personas, bet šo kvotu mēs neizpildījām saistībā ar šo iedzīvotāju, jā, ka tas, ka nebija šī interese, nebija pieteikšanās, un par to mēs arī ziņojām ministrijai, Labklājības ministrijai, un šobrīd ir tā, ka jā, Labklājības ministrija ir apkopojusi informāciju, ir arī citas pašvaldības, kas nav izpildījuši šo kvotu, un tur pastāv iespēja, ka tiks mīkstināti kritēriji, bet tā ir informācija, kas vēl nav tālāk oficiāli ziņota, tāpēc šobrīd mēs sniedzam par šīm četrām personām. Jā, varbūt ir kādi konkrēti jautājumi. Un varbūt arī attīstības kolēģi var palīdzēt, noprecizēt vēl kaut ko.
Jā, lūdzu, Andrei.
Daži jautājumi. Tagad, lūdzu, cik mums kopā ir pirmās grupas invalīdu novadā?
Tā, precīzu skaitu es nemācēšu pateikt tagad uzreiz.
Es domāju, ka to sociālais dienas varētu
precīzēt. Bet šis ir sociālais dienas.
Šis ir sociālais dienas, jā, bet šobrīd es jums nevarēšu pateikt.
man pirmi adrese.
Ok, iekļūt paskastē.
Un otrās grupas, cik tad ir tāda pat atbilde?
Tāda pati, jā. Jo bija tā, ka mēs arī pieprasījām informāciju deāku par cilvēkiem, kas atbilst šai mērķa grupai. Un jā, šo informāciju saņēmām, bet šobrīd es jums nevarēšu nosaukt. To es varu noprecizēt vēlāk.
Jā, nekāpēc tas jautājums ir. Es saprotu, ka jā, varbūt kad mīkstinās, bet vai pēc tam varēs to kvotu atjaunos, ja mīkstinās? Jo tā nauda jau ir, nu, ar...
Jā. Jā, tā doma tieši ir ar to, lai izpildītu kvotu, mīkstināt šīs prasības, lai varētu iekļaut cilvēkus, kas arī šobrīd neiekrita, tā teikt.
Un varbūt nedaudz raksturojot, es pieļauju, ka pirmās otrās grupas ar kustību traucējumiem ir salīdzinoši daudz cilvēku. Kurš tad bija izslēdzošais kritērijs, kāpēc viņiem nav iespējams dzīves apstākļus?
Jā, tā tad bija vairākas lietas. Būtiskākais bija... No cilvēkiem, kas bija izrādījuši interesi, vairāki cilvēki bija tā kā pensijas vecumā, tātad nevairs darbspējas, un tas bija viņu gadījumā izslēdzošais. Un tad arī, jā, otra lieta ir, jā, šīs kritērijas par tehniskajiem palīglīdzekļiem, un bija arī konkrētas diagnozes, kas bija uzskaitītas ministru kabineta noteikumos. Un tie visi kritēriji bija jāņem vairāk. Protams, arī tas, ka cilvēkiem pēc šī brīža šīs redakcijas ir jābūt nodarbinātiem. Vai nu brīvprātīgajā darbā, vai darba attiecībās, bet ir cilvēki, kuriem jā, ir šīs invaliditātes grupas, bet viņi nav nodarbināti. Un šobrīd... Tas, uz ko ministrija, pēc tā, kā viņi izteica sarunās, virzās, ir tas, ka varētu būt atvieglotas tieši šis nodarbinātības kritērijs, ka nebūtu obligāti jābūt nodarbinātam. Varētu būt arī personas, kas saņem asistentu pakalpojumu.
Labi, paldies. Es varētu
redzēt, ka dzīvi nedaudz.
Lūdzu.
Ilgi nezināt, droši vien tā vadās. Cik tad kopā pieteikt, nu, kas neatbilst šiem kritērijiem, cik persons izrādīja interesi?
Tas bija tīri telefona zvanos. Man liekas, ka bija kādi 3-4 telefona zvani no šādiem cilvēkiem, jā. Kas bija tīri, jā, telefona sarunas laikā mēs tad arī sapratām, ka neizpildās. Un bija ar dažiem, kur jā, vēl viens cilvēks vēl šobrīd ir tāds, kas, ko mēs esam paturējuši arī tieši šī vienas brītiņa pastāstītā kritērija ietveros, tā kā ar domu, ka mēs varētu ar šo cilvēku sazināties, ja tiks precizēti šie kritēriji.
Mēs to jautāju tādu kopumā, ja mēs atkal pie kaut kādām mājokļi, kaut kādām lietām, ka iespējams jau šobrīd Eiropa līdz, kas grib strādāt vai mācīties, bet ir jau tāpat tie cilvēki, nu tāpat nevar pārvietoties. Un daļai jau šis jautājums bijis arī pat jāskat sociālo jautājumu, tas nu, tīri specifiski, šīm te, cik tad ir tie lielas nepieciešamības, ja kā to risināt.
Vēl viens arī tad precizējušies, un tāds arī tāds interesants kritērijs bija, ko jūs teicāt, brīvprātīgais darbs iesaistījušies brīvprātīgā darbā. Var precīzāk, ko nozīmē brīvprātīgais darbs?
Jā, tas arī bija viens no nodarbinātības veidiem, kas bija minēts, bet arī tas bija tīri domāts, jā, brīvprātīgais darbs ar darba līgumu, brīvprātīgā darba līgumu. Tas arī tātad.
Jā, brīvprātīgā darba vieta noteikts brīvprātīgas darba vietas.
Ir tikai biedrīgs, viņš ir slēgts.
Jā, stāv tā, kad es atnāku, es pie tevi strādāju, brīvprātīgi strādāja, ne, tur jābūt arī dokumentam apakšā.
Jā, jā.
Konkrētā gadījumā ir līdzbūks brīvprātīgi.
Un ir iestādes, kas mums piedrības, kas to drīz slēgt, tikai sporta organizācijas, tur ir noteikti likumā.
Tas cīrumi kantors tur nebija pretendējis, viņam jau tur droši vien ir brīvprātīgi.
Kam?
Dēseles dārzi, dvēseles dārzi, dvēseles dārzi.
Tie, kas tur mēs bija
Riemupe.
Neredzīgo
biedrību. Jā, jā, viņi arī izmanto brīvprātīgo
darbu. Nē, jo tad ir kā līdzekļi nav uzlaboto pieejami. Bet es saprotu, ka nav. Paldies, labi, Ilma, lai pastāst, nu, tad ir pa naudu vispārējo.
Jā, labdien. Es kā reizi vēlējos ieteikt, varbūt tad, ja ir šāds ministrijas zvans bijis un ir iespējamība, kad mēs arī varēsim šo piekto mērķu personu iesaistīt projektā, varbūt, ka tad lemjošajā daļā otrajā punktā mēs varam samainīt, ka tad nevis 4 mērķgrupas personām un 73,196 eiro, bet uzreiz jau ielikt, kad 5 mērķgrupas personām un visu šo iespējamo summu, ko mēs varētu dabūt, 91,495 eiro, lai šajā gadījumā, ja tiešām kritērijus atvieglo un šo piekto personu mēs arī varam iekļaut, tad mums arī ar šo pašu lēmumu projektu, ar šo pašu lēmumu mums pietiktu, lai varētu pieteikt visas 5 personas, ja tā var. Tas būtu mans ieteikums.
Es domāju, ka ļoti laba doma, tad mēs varēsim arī pakuriģēt to, to lemjošo daļu, tad otro punktu pieliekam, kad mums ir 5 smērķi grupas un tad palielinam to summu.
Pretējais jautājums, nu kas būs, ja pēkšņi izbrāķies to vienu personu? Nu nekas, nu būs mazāks finansējums vai neko. A, ja nebūs paprasīts, nedabūs, ja, nu.
Mēs nekam.
Tieši tā.
Apbūt vai nedabūt, bet nepaprasot, taču nevajag.
Bet tas kriterijs par to notarbinātību, varbūt tas arī risināms ir kaut kādas lietas, kur vajag, tur jau tie apjomi tam darbam, principā, tam līgumam, nav tik sarežģīti.
Sakiet, lūdzu, cik tam cilvēkam ir jābūt daudz nodarbināta, lai brīvprātīgā darbā stundās, nedēļās, cik tā noslodze?
1 stundu.
Tur nebija noteikti noslodze, galvenais bija, ka tas ir oficiāli.
Teiksim tā, ja viņš abi tas sirdi noslēdz to brīvprātīgo līgumu, tad viņš uzreiz ir kvalificējis. Un viņš saka, tad, kad es varēšu, tad es iešu. Un kamēr man nav, tikmēr es nē, jo es galvā man nekad nevarēju iziet, jā.
Izjūt to cilvēku.
Un līdz finansējums no tiem pieteicējiem netiek prasīt.
Nē, tas viss ir valsts un Eiropas.
Nē, tāpēc, par to brīvprāti, nav jau, mums ir biedrības, nu, viņi tur, varbūt, ka viņš tur aiziet pēc tam, nu, tur.
Nu, varbūt arī, nu kā, viņi arī tā jau sociālā funkcija arī, kad dabūt no tas mājas ārā, tur cilvēki ir kaut kādiem lietai.
Tieši tā.
Aicinām domāt elastību un redošu.
Šķiršēpsis.
Es nepavēl, man bija vēl stokaut.
Labi, tad mēs esam vienojušies, ka koriģējam to otro punktu 5 mērķu grupām un palielinam uz tiem 90 tūkstošiem. Jā, paldies, paldies ziņotājiem, tad aicinu balsot par lēmumu projektu ar grozījumiem. Paldies, jautājums ir atbalstīts un virzīts uz domas sēmu. Ceturtais, nekustamais īpašums celtnieku iela 3 vaiņodē pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai šeit ir vajadzīgs kāds ziņojums vai esam iepazinušies?
Esam iepazinušies, bet nedaudz tā, tā ir procesuāls neskaidrības.
Lūdzu, Andrei.
Ir jau līgums kaut kāds noslēgts, bet mēs vēl neko neesam nodavuši. Vai tas tā...
Īpašnieks vēl starpā noslēgts.
Jā, bet patiesi saistot pašvaldību viņu noslēgts.
Tur mūsu pilnvarot.
Jā, bet vai šāds līgums varētu būt, pirms mēs esam nodavuši, varētu būt, jā?
Viņiem savā starpā jāpēlē. Pārvaldīšanas līgumi?
Tur jau ir pārvaldīšanas.
Tas būtu jāslēdz viņu.
Nē, un tad man ir jautājums, kur tas papīrs. Nu, ka viņš tik vēl atnāca. Nu, tas ir otrs jautājums. Ja viņi jau tur vasaras vidū saslēguši, un tagad tā kā tas man nekļūst skaidrs, kāds man ievies mājoklu palku skaidrību ziņotājs ir.
Bet virzība ļoti labi.
Tā, kāds bija jautājums par to pārvaldīšanas līguma datumu?
Es lūdumu tikai
24.
Jā, bet nu, iesniegums jau tika saņemts tikai novembrī. Tā kā, kāpēc viņi tur paši tā kavējušies, es nezinu.
Bet šis arī tāds, nu, kur tad tas...
Nu, bet tad vienīgais teica, ko es te... Bet būtības jau ir okei.
Okay. Bet būtības jā, bet tikai, nu, ka nedaudz...
Viņš esi kaupis tā senākuši kopā.
Nu, notikusi ir tā.
Sapulti.
Jā.
Kamēr sagatavoju, kamēr izdarīju, pienāca novembrs.
Nē, viņi jau ir tālu tiekuši, bet es speciālistam jautāju, nu, tā kā tas tā.
Viņi raksta tā, ko viņš tā esi spēlkā. No, kā tie darbi.
Nē, nu kā, nu tas jau tā var būt, nu viņi vienkārši paši nav laicīgi iesnieguši pašvaldībai par to nodošanu.
Nu, skatoties par dokumentu plūsums, šeit ir tā, ka nu, šoreiz nav tā, ka būtu kavēšanās mūsu pusē, vismaz man tā izpēta.
Nē, nav, bet...
Viņi paši, kamēr tam procesam ir izgājuši cauri, 24. Novembrī viņi vērsušies pie mums ar savu iesniegumu, un tāpēc viņš tikai šodien ir šeit, nu. Es domāju, ka šeit ir pašiem tiem cilvēkiem ir bijusi tā kavēšanās, bet es aicinātu iet uz priekšu un manuprāt, ka šeit ir
apgūtas. Jā, arī tas apgūms, jā, cilvēki arī mazīt.
Labi, tad aicinu balsot kā sagatavotajā lēmumā. Paldies. Piektais par zemes vienības salmiņa aizpuds pagastā iznomāšana personisko palīgu saimniecības vajadzībām. Vai šeit ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums tiek virzīts domas sēdi. Sestais par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā, numur 272 un tā tālāk. Vai šeit ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies. Septītais par nekustamā īpašuma Luknes 1, Dunikas pagastā nodošana atsvināšanas izsolē.
Dunikas pagastā.
Dzīvotnes ir pēc.
Dzīvoklis, tas ir, paldies. Astotais, Ziediņa, Sikšņa, Dunikas pagasta nodošana atsvināšanas izsolē. Es biju skatīts darba grupā.
Ir ēks un zem.
Ēks un zem. Nē, šis nebija skatīts.
Labdien, vajadzīgi komentāri.
Jā, šeit būtu.
Tas ir pārvaldnieces un, nu, ierosināts un praktiskais vienkārši tā ir bijusī bibliotekas sen jau stāv neapsaimniekota, nu, teiksim tā un tādā veidā, nu, Sikšņos.
Tur biblioteka jau gadiem stāv tā.
Nu, jā, viņi arī saprot, ka tāda jau, nu, ļoti sliktā stāvoklī, ēks, nu, kaut kad tur ir bijis biblioteka, kas ir, nu, es nezināšu pat atbildēt kādos gados.
Ok, paldies, Dārts. Jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies, jautājums jāatbalstīts. Devītais par zemes vienību kadastra apzīmējums ieķos iznomāšanas akvindātas vajadzībām. Desmitais. Nodošana īpašumā bez atlīdzības dzīvoklim Birstals 1-4 Ķāķiš, Rucavs pagasts 11. Zviedru vārtu iela 2 Priekulu, nedzīvojumā telpu novas līguma slēgšana.
Tas ir, kādreiz mēs par šīm telpām arī nerunājām.
Jā.
Tas bija, jā, teiksim tās, un jo, tagad vienvārds sakot, ir noteikti zinām summa, jā, pa kvadrātmetru, tā es saku, nūkmats.
Tur ir vērtējums 90 eiro.
Vērtējums, labi.
Kopumā 93 eiro mēnesi.
Vērtībā.
Paldies. 12. Krūmu kalns durvis pagas, daļa iznomāšana lausēmniecības vajadzībām. 13. Lejas iela 10 pāvilos, nedzīvojam telpu nomas līgumas lēkšana. Kas mums šeit ir?
Dakteris, jā.
Fizioterapeits.
Kas mums dakteris?
Fizioterapeits, jā. A kas mums tur tā jēkā? Mums tur Anna var, jā?
Mamma, kamerīt. Nē, šeit būšu es. Tajā ēkā, cik es saprotu, vēl ir dakteri, tur tikai ir medicīnas personāls. Šo telpu lūdz arī fizioterapeiti, lai viņai iznomā. Mums tieši nesen viņa atbrīvojās no iepriekšējā nomnieka, kā jā, ir lūgums iznomāt.
5 gadiem, jā?
Jā, uz 5 gadiem.
Palīdz, vai vēl kāds jautājums? Tā jau kādus nav, kad aicinu balsot.
patīk personu, kur saprotis, nu to personas kopu tagad
ir tas ir tieši konkrēti mērķi, ja
cik tu vecais, tad nē, tad
e-pastāvēt. Jā, mainīt viņu tur nevar.
Tagad skaitli tā lai būtu.
Paldies, jautājums ir atbalstīts. 14. Iemdārs medis pagas, daļa izdomāšana personisko palīgu saimniecības vajadzībām. Paldies, jautājums domas sēdi. Par atļauju iegūt īpašumā zemi šķēda 1813 medis pagas. Ar jautājumu?
Jā, apskatās, kas kā. Jā, man tā iebraucēja ir dzīvojuši.
No Valdels, jā. Nē, viņa jau šeit tā kā dzīvo no 18. gada vai? Viņai uzturēšanās atļauja ir no 18. gada. Nu, viņš dāvina savai māsai, tur tā kaut kā ir dāvinājuma līgums tur ir.
Uz kādu pamatīju, tad iegūtu atļauju. Tā ir gan...
Nu, šobrīd, ja te, pat cik tie ir šķēdi, viņi ir aptīvoti, kur var būvēt, tad tu pēc tā likuma sanāk, ka dar var citu valstu pils, viņi var iegūt, jā.
Tas skaidrs, jā.
Bet kā viņi dabūjas uzturēšanās, tas nav redzams, vai uz valdības pamata, vai to jau mēs nevaram patīt.
Nu, jau migrācijas dienas.
Jā, tas tikai
jau migrācijas dienas.
Bet tagad spēkā pēc viņu iegādāju šo īpašumu. Jā,
uz īpašumu viņiem nekāds atnēvs.
Nav vairāk galvas īpašumu.
Uz īpašumu ir nekāds, nav, es nezinu, kāpēc. Tiec, es varbūt par to nav saistīts.
Sankcijā ieteltā persona.
Jā, viņi pārbaudīt, jā. Tā kā. Labi, paldies, jautājums tiek izdīgs domas sēdi. 16. To palīgas saimniecību vajadzībām. Paldies, 17. Malkalnas centrs vainotas pagas daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. 18. No palīgas saimniecības jaunmājas vainotas pagas daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. 19. Augusts centrs vainotas pagas daļa iznomāšana personisko palīgas saimniecības vajadzībām. 20. Par garažu boks numur 33 un zemes īpašuma celtnieku ielu 3C lieģi tadaļu pagas nodošana īpašumā bez atlīdzības. 21. Par garažu boks numur 38 un zemes īpašuma celtnieku ielu 3C lieģi tadaļu pagas nodošana īpašumā bez atlīdzības. 22. Par garažu boks numur 27 celtnieku ielu 3C lieģi nodošana īpašumā bez atlīdzības. 23. Par nekustamā īpašuma kūdras kurvs saks pagastā zemes vienība nodošana īpašumā bez atlīdzības valstī zemkopības ministrijas persona.
Tas
bija, ko mēs skatījām, jā, darba grupā par ceļu izveidu. 24. Par zemes vienību palīgas saimniecības Vērgala pagastā daļa iznomāšana personisko palīgas saimniecību vajadzībām. 25. Par zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokli un Ziemupes iela 14.3 Saraiķi Vērgala pagasts. 26. Druviņas Kalvenes pagastā daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Paldies. 27. Par nekustamā īpašuma austrumi lāžu pagasts nodošana atsvināšanas izsolē.
Tas bija kas ēk.
Tā ir dzīvojumā ēk un tur ir vienā palīga ēk.
Skaidrs, paldies.
28. Par zemes vienību Vecpils pagastā piekritību pašvaldībai.
Varbūt varētu.
Raksturot situāciju.
Situācija ir tāda, ka tur ir sadalīts liels nekustamais īpašums un, diemžēl, mums rodas problēmas ar īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā un robežplāna reģistrēšanu. Līdz ar to ir nepieciešams pieņemt atsevišķu lēmumu par zemi piekritību pašvaldībai.
Tur jau 8. gadā kaut ko pašvaldību vērtēju,
tam bija pareizi. Du, zemes grāmatu 8. gadu lēmumu neņem pretī, cik es zinu arī valsts zemes dienas, turbūt Diāna var vairāk pakomentēt šo situāciju. Un, nu, tā bija lūgums arī no zemes grāmatas, lai pieņem atsevišķu lēmumu par zemi piekritību.
Piekritību?
Nē,
Vecpils. Vecpils pagastā. Jā, tur ir tā interesanti, mēs pētījām to lēmumu un izrādās visu šīs zemes vienības. Nav rakstīts, ka viņas piekrīt pašvaldībai, viņas vienkārši ir.
Tā.
Un jā, ja ir kaut kāds, kurus mums jau ir izgājušas cauri, mēs brīnījāmies, kāpēc šīs neiet, nu viss, mēs esam apstājušies, neko es nevaru nītrīt, kāpēc vajag to lēmumu.
Nu, jāaptā vienas. Cik planētēs varbūt tām tiek tā zeme piedā? Nu, ja ne, valstī viņa nepiedēja.
Nē, tā rezerva zemes fonda.
Nā, zemē, zemē.
Jā, tie. Vienkārši nepareizs vārds ir labi.
Skaidrs, tagad visu to saformēs un tālāk varēs virzīties, ja?
Jā.
Par dokumentu sakārtotību. 29. Jau ezermaļa cīrās pagasts iznomāšu ar lauksaimniecības vajadzībām. 30. Lambja cīrās pagasts iznomāšana.
Šo mēs darba grupā skatījām kopā ar juristu nonācām pie šādas lēmuma versijas.
Mm-hmm, jā, atceros.
To, ka mēs skatījām, atceros, bet...
Bet, tā kaut kas nepatīk lēmuma.
Nē, nē, nē. Kur tā nians slēpies to vārdu izteikti?
Tas bija jautājums?
Tāds iebildrošana. Es saprotu, ka tur ir ēka tomēr virsū, jā?
Jā, tur ir ēka virsū. Un tad mēs nonācām pie tā. Secinājumu, ka ēkām iznomāsim 2 hektārus un būvvalde izsniedz izziņu par ēkām piekritību pašildumu platību un pārējo platību iznomājumu pēc cenrāžu.
Nu jā, ka cenas ir solādāks. Jā, lauksaimniecības zemē, tomēr tie
lielāki.
Mājas uzkrišanai.
Sakiet, lūdzu, tad jau ja es lēmumu atvēru.
Uz 10 gadiem?
Nē, trešais punkts runā, ka cīrāvus pagasts nekustamais speciālists ir. Ir tā, tiek kaut kur tas ir noteikts? Ka...
Kaut kur ir noteikts, ka jums speciālistam ir savs pagasts.
Bet kur tas ir noteikts?
Tad līgumā būt aprakstā, pamat pienākuma aprakstā.
Darba līgumā ir noteikts, jā, kurš? Darba
līgumā diez vai?
Pamat aprakstā, kur tas ir jāredz, kurām teritorijām viņa atbildi.
Tur ir tā sadalīts, jā, es neesmu vecējis.
Nē, ne, es tā tikai pēkšu.
Tur ir kaut kur viņš vēl.
Tur ir sadalīts, un tagad mums ir jāveic izmaiņas pēc novērtēšanas, ko mēs konstatējam, kur ir kaut kādas neprecizitātes pēc vispārā.
Bet nevajag rakstīt konkrētu personu.
Bet arī mainās tas darbība.
Jā, bet...
Jā, tieši tāpēc nerakstīja konkrētu personu, ja nu mainās tomēr darbinieku slimo un apstākļi dažādi. Tāpēc izvairos rakstīt to konkrēto personu.
Mums pirms pēdējā punktā, kas noti ir rakstīts, ka ir pagasta speciālis, bet pēdējā punktā, ka plēmumu izpildam ar atbildu konkrēts speciālis.
Nē, nē, es, ja teikt, es ieiet kontaktos, ir tur cīrās pagasta zemes?
Jā, jā.
Speciālistam ir pagasts.
Bet viņš ir nopublicēts?
Jā, droši var ieiet nekustamie īpašumi kontakti.
Pavis.
Jā, un cilvēki arī atrod un piezvan attiecīgam speciālistam, to problēmas nav.
Nav, jā.
Nē,
tas
jā.
Ir
to. Es pēc tam
pārādāju, ka viņi
sāk ķēdi. Tas ir ļoti labi.
Tāpēc, ka viņi visu mums tā ķēdi.
Labi, mēs mums jau pat aizmirst, kur nodeļu. Mēs uzspāpinu pat aizmirst.
Labi, kolēģi, paldies jautājumu, teik virzīts uz domas sēdi. 31. Stūra. Pupaiņi, vainot pagasta nodošanas atsevināšanas izsoli.
Ja mēs nobalsojam par šo, tu man ir.
Par iepriekšējo mēs Andreju nobalsojām, un tagad par tiem pupaiņiem.
Stūri pupaiņi, mums ir vienkārši pupaiņi, tad no.
Tas ir Vecpilī?
Nē.
Durbē?
Tadēķi.
Tadēķi. Nu, tad tur ir stūri.
Pārs tevi aizņemt.
Labi, paldies. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi, 32. Avotiņu grāmatas pagasta daļa nodošana nomtiesību izsolē. Paldies, jautājums virzīts uz domas sēdi. 33. Mans kociņu grāmatas pagasta nodošana nomtiesību izsolē. 34. Jaunpudzeri kalētu pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. 35. Kociņu grāmatas pagasta daļa nodošana nomtiesību izsolē. 36. Par grozījumiem zemes nomas līgumā, numur 2, 3, 4, 13, ir par virgu.
Ko tur ir grozījumi?
Visu nevar atcerēt.
Labdien! Tur ir pagarināts līguma termiņš līdz 24. gada 31. augustam.
Paldies!
Kurš bija numurs prātā?
36. 37. Par nekustamā īpašuma celtnieku jau 4-3 lieģi, nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Paldies, jautājums teikt virzīts domas sēdi. 38. Par nekustamā īpašuma uzvaras ielas 6-1 Priekulu, nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. 39. Par nekustamā īpašuma lielā iela 19-10 Grobiņu, nodošana pirmpirkuma tiesīgai personai. Par nekustamā īpašuma māju numuru 8, 5, par Rucavu nodošanu atsvināšanai pirkuma tiesīgai personai.
Tas īpašums, kā viņš precīzi saucās, otrs, kas tos čakos, neuzkrāt.
Vai māju numuru 8?
Nē, nu, kas ir pēdiņās, kas ir ķeķiņās un kas, nav, jā, ir, bet tā ir adrese.
Adrese.
Bet kur ir īpašuma nosaukums?
Tā viņš arī saucās māja numura 8 dzīvoklis 5.
Dzīvoklis numur 5 vai mīnus 5?
5.
Mīnus 5. 8 mīnus 5.
Nu, labi.
Māja numura 8 un 5. Tā viņš arī ir. Tā viņš arī saucās.
Es tēm tos saprast. Bet 1-1 ir dzīvoklis numur 5. A tā ir adrese, kas ir augšmarākšanas, tas nav īpaši.
No jā, var to dzēju pilnīt.
Nē, es nezinu, nu es tikai...
Mēs neliekam dzēju.
Tā ir arī zemes grāmatā.
Jā, nu te vismaz tas papīrīts ar to sakrīt un uzkat.
Jā, labi, paldies. Tad esam tikuši pie skaidrības. 41. Vainots iela 1-6 priekulu nodošana atsevināšanai pirkuma tiesīgai personai. 42. Vainots iela 1-5 nodošana atsevināšanai pirkuma tiesīgai personai. 43. Vainots iela 1-8 priekulu nodošana atsevināšanai pirkuma tiesīgai personai. 44. Bunkas kalni, Bunkas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. 45. Liepājas iela 6B, priekulu nodošana atsevināšanas izsolē.
6B mums. Šajā vietā viņš ir kaut ko īpaši tāds vērtīgs, tas 6B ir.
Šeit ir saņemts ierosinājums ar lūgumu nodot atsevināšanai.
Jā. Nu, savādāk sāktos prasīt, es šo to elektroniskajās izsolēs, kā mēs redzējām.
Pēc pārlikvastas gadījums.
Jā. Nu, šis mums bija pirmais, un viņš parādīja tiešām.
Labs rezultāts.
Jā, augsta efektivitāte. Pat, ja no tās summas būtu pa tiem 50, jāsvelta visu komisiju pasaules dienas saitāts un solīti. Pat tur viss klik.
Mēs arī plānojam izskatīt iespēju rūksuļu biršanu augumaistu un augtāmas godisolību šobrīd nav viens netiesakāt un zastošanā.
Un es pat, nu labi, tad, kad mēs nonāksim pie atkārtotā, varbūt kādā
to
nevis pazemināt, bet vienkārši elektronus. Cik maksā ielikšana elektronus? Jā.
Cik mums bija, cik viņi tiec, ka tā 12 gabalu, bet mēs kaut kur
zupam. Man liekas, ka tas ir ļoti labs instruments, bet tad šī saistībā man jautājums, nu tagad, jūs teicāt, uz atkārtoto izsoli. Mēs varam arī atkārtotajā izsolē nepamazināt cenu, bet vienot elektroniski.
Jā, mēs varam ar to pašu cenu vienkārši ielikt.
Ok, šitas varētu būt ļoti labs instruments.
Jā, nepasam,
nepasam, nepasam, nepasam.
Nu tad
ar tādu pašu cenu. Labi, paldies. Šis jautājums ir atbalstīts, ejam tālāk, 46. Par zemes vienību daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokli un aizputs ielu 24-5 priekule. Dzintars.
Nu, pat parādījās.
Jā, paldies. 47. Par nekustamā īpašuma baznīcas ielu 26-A priekulu nodošanu atsvināšanas izsolē.
Te arī ir interesants.
Jā, arī šeit ir interesants.
Bet kurš mums ir tas kritērijs, kad mēs nodot elektroniski tomēr un zinot apmēram arī, ka ir īpašumi tanīs vietās, jā, ir diezgan vērtīgi kopumā, kur iet, jā. Nu, tā liek viss elektroniskā. Pāvlos ir skaidrs zināms.
Jā.
Vajadzētu. Jautājums, kāds tas kritērijs ir, lai mēs zinām. Vai tā ir grobiņa, vai tā ir prieku, vai tā ir aizputa, jā.
Es domāju, ka ļoti labi jau, kad mēs šeit indāli tā kā izskatām un varam pievērsties katram jautājumam atsevišķi. Viens no tiem instrumentiem, ko Diāna teica, ir ļoti labi, ja mēs ejam uz atkārtoto, ka mēs varam viņu laist. Bet pārējo, es domāju, ka mēs varam viņu nāk uz komiteju un varam apskatīties arī indāli, kad varbūt neuzliekam tāds režīmus.
Vienīgi varbūt, kad viņi nāk uz komiteju, varbūt var tā kaut kā grupēt, jā, nu teiksim.
parāds savienošanu. Mēs tā kā tādu kaut kādu iekalibrējam no, to domu.
Šobrīd ir paziņotāju
grupā. Šobrīd grupēs paziņotājiem, jā. Nu, tieši komitejā. Bet šie jautājumi arī nāk uz darba grupu, lai vajadzētu arī, nu, teiksim.
Nu, jā, vai tur, vai tā.
Jā.
Jo, un varbūt arī jau pavērtēt, nu, gatavojot to lēmumu. Arī mēs tur dzīvoklī to, kur tam būtu, ja gribam pārdot vietē, nu, labi, arī. Bet vien dāļ jau, jā, mēs domājam, ka pilsētās, ko teikt, varam iet daudz tik problemātiski, nu.
Kad Dijāna dzirdēja to mums labo gribu.
Jā.
Tāds bija rākās, ka bija tāds viņi arī atsveik dabu grupā, bet ir rākās nav atskaitījums.
Jā. 48. Ar zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokli un lāču plēši 6, mulka. 49. Par dzīvokli īpašumu saules jau 12.2. Tā daita punkts pagasas nodošanā īpašumā bez atlīdzības. 50. Par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības doma 23. Gadsīs 1. augusta lēmumā numurs 748 par zemes vienību Priekulē piekritīt pašvaldībai.
Varētu nedaudz pastāstīt.
Pēc lūdzu ziņojumu.
Šeit divām zemes vienībām kadastra apzīmēm vietā ir ierakstīti kadastra numuri. Un šos te būtu jāveic grozījums.
Labi, paldies.
Jautājums.
Ir jautājums, lūdzu Andrei.
Mums vairākas reizes, vēl šodien būs tāds līdzīgs jautājums, vai nu mēs personas kodā viennieku nomainam uz divnieku, un šis lēmums iziet diezgan garu ceļu, starīs NKV, un cilvēkam saņem to. Un it kā jau tā ir tāda acīm redzama pārakstīšanās. Un tad droši vien zinu, ko es gribētu šajā vietā uzsākt, vai ko es diskusiju gribētu uzsākt. Zinu? Mm-hmm. Un citiem vārdiem sakot, es gribu uzsākt par administratīvo procesu likas punktu 72. Pāntu. Es jau pirms šīs cēdes, pa cik vairāk kārt tādu nāk, gadās, es saku, tas ir cilvēks, tas nav nezināšana, tā ir, nu, tur personas kaut kas vienreiz vienīgi. Es varu Madaru, es nezinu, Madaru arī tur ir kaut kur.
Man liekas, ka Madaru nav pieslēgusies šodien.
Uzvad Madarai, jo es aicināju, lai viņi arī nedaudz pieslēgtos pie šīs diskusijas. Jo šī būs tāds nedaudz, jo tas arī kancelē ir ļoti svarīgi. Es varbūt nolasīju par to, kas ir šobrīd ir rakstīts. Un ir tāds pāns 72. Kļūt labošu. Iestādi, ja kurā laikā administratīvā tekstā var izlabot acīm redzams pārakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību. Ja?
Tad, principā, viņam nevajadzētu nākt uz domas
teikt. Es teikšu tā. Es mums iepriekšē, nu tā patās visas.
Administratīvā aprēķina kļūdas.
Bet vai šis
pārklēs tā vietā? Nē,
es
nevienu. Pilnus pārklēs tā vietā. Es domāju, jo
ir viņš to lasot.
Tad atbrauc. Tad atbrauc. Tad atbrauc.
Tad atbrauc. Tad atbrauc. Tad atbrauc. Tad atbrauc. Tad atbrauc. Tad atbrauc. Tad
atbrauc. Tad atbrauc. Tad atbrauc. Tad atbrauc. Tad atbrauc. Tad atbrauc. Tad atbrauc. Tad atbrauc. Administratīvās daļas vadītāju un Santa, kāds to tas amats ir?
Garš.
Garš? Garš, jā. Bet no tā paškā. Un saistībā ar to, ka mums pēdējā laikā ik pa brīžam parādās tādi lēmumi, kur lūdz labot kļūdas. Kļūdas parasti ir ne pēc būtības, ne pēc satura, bet ir skaitļi pārakstīt, nu kaut kas, vai uzvārdā aizmirst kāds burts un tā tālāk. Un savulaik atceroties arī pieredze Durbu pašvaldībā, kā arī, protams, tā pieredze balstījās uz administratīvā procesā likuma 72. Pantu, kurš saucās kļūdu labošana. Un šī pamata pirmā daļa tātad nosaka iestādi, ja kurā laika administratīvā akta tekstā, ja kurā iestādi var bez tas labot, acīm redzams pārrakstīšanās vai pat matemātiskā prēķina kļūda, ja kāds arī PVN nav saskaitījis, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina būtību. Viso šajos, ko mēs iepriekš un arī kas šodien mums ir piedāvāts, visi ir identificējams, tur nevar ielaist nekas cits būs, pat ja izmaina to skaitu vai kadastra vietā ierakstā, kadastra apzīmēm, jo ir adreses arī, kā mēs redzējām tikko zemeskrāmu, pie kam bieži vien tas saistās arī ar iesniegumu konkrēto. Un gadās jau arī, ka lēmumā preambulā uzrakst viena un nolemjošā daļā otra. Bet rezultātā, ka nāk atkārtot uz komiteju, atkārtot nāk uz domes sēdi, nu, tas, teiksim, tam iesniedzējumu pagarina to dokumentu saņemšanas laiku. Un varbūt tāpēc gribēja veidot arī iestādi vai ko, bet manuprāt, ka šis ir atrunāts jautājums, tikai jautājums ir, kā to noformē, bet tas būtu jādara kancelējā, jebkurā brīdī. Pie kā otrā daļa, nu, ja ir tā kļūda konstatēta un jūs esat jau atdevuši cilvēkam, otrā daļa saka, adresātam ir tiesības prasīt, lai šā pāns pirmā daļā minēto kļūdu izlabo. Tas nozīmē, cilvēks, nu, kaut kur viņam aizgājis, nosprūdis, viņš saka, bet viss te bija skaidrs, un viņš atnāk uz iestādi, un iestādi vienkārši tā administratīvā tādā parastā lietu virzībā uzrakstā. Protams, vienīgais, nu, kā to noformē korekti, lai pēc tam, nezinu, pēc gadiem 5 vai 10, ja kāds paņem domes dokumentu, nu, lēm to un paņem to, kas ir izdot, lai skaidrs, kādā veidā tad ir radusies šī te kļūda. Un droši vien tas varētu būt vai apakšā, vai ierakstīts iekavās, kur tas kļūdas labojums ir veikts. Un es aicinu, ka to nu, nav. Jā, ļoti labi, ka ir arī saproti, jā, vēl pieteikušies, kas par to vēlās diskutēt, bet šobrīd vadīties tieši administratīvā procesa likuma, un es varbūt vispirms vēlētos advokātus un juristus viedokli un būs dzirdēt. Nu, sāksim tādā veidā.
Jā, reāli tā, ka nu, vienīgi nu, administratīvā procesa likums ir taisīts, tātad viņš skan par tādēm, tur tāds pašvaldības domas tur nav, jā, tad mēs, ja mēs tīri pieejam pie tā tulkojuma, jā, iestādes izdotos administratīvos aktus, jā, ne visi domas lēmumi ir administratīvi akti, tas juridiskais pamatojums īsti, tā kā tas 72. Pants administratīvā pārkāpuma, administratīvā atbildes procesa likuma nav, bet tas, ka tās kļūdas būtu jāpilnvaro, vai tas ar nolikumu, vai ar kādu atsevišķu domas lēmumu, jā, jo man arī kā nav kļūda, nu, nu tas pirmkārt, jā, kavē laiku, visu, un tās ir identificējams, jā. Es saku, ir kādreiz aprakstošā daļā, ir pārkstīt, vai vēl rezultatīvā daļā, jā, nu, pat tas dokuments ir un ir jau konstatēts, un tāpat kā šobrīd arī bija par šīm pašām, tie kadastra apzīmējumi un kadastra numuri, jā, nu tas ir, nu to faktiski var ievērot varbūt tikai zemes speciālisti, jo man no malas arī skatoties viņa arī vienādi, un es skatu, tu speciālisti tu uzreiz pasaka, vai tas ir apzīmējums vai vēsta numurs. Nu, tāpēc es domāju, ka mums tas būtu jānosaka, es domāju, ka lielajā nolikumā varbūt to nevajadzētu, bet varbūt ar atsevišķu kādu domas pilnvarojumu, ka mēs tādu varētu. Varbūt reglamentā mēs to varam uzlēmēt.
Cik varbūt labulāsimies tagad par niekas, ir pret to.
Lūdzu vārds Ivetai.
Labdien! Es neesmu gluži pret to, ko jūs teicāt, bet man gribētos jums nokomentēt arī tādu lietu, kurā brīdī šī kļūda ir piefiksēta. Ja tā kļūda ir piefiksēta, ka vēl pieņemsim domas lēmumus vēl nav parakstīts, jo tur ir arī savi termiņi, ir ok. Bet ir bijuši gadījumi, kad uz šī kļūdu tiek atrasta tad vai saprasta, ka tie jau sen ir izsūtīti domas lēmumi. Un tie domas lēmumi aiziet gan uz zemes grāmatām, gan cilvēkam un, teiksim, visiem iesaistītajiem. Un tad gan nebūtu korekti, ka mēs uz kaut kādu likumu atsaucoties veicam šīs izmaiņas. Un kā mēs tad zināsim, ka cilvēks to nomainīs pret aktuālo. Un līdz ar to būtu, nu, tā kā pareizāk tomēr, ka ir šie grozījumi šai domas lēmumā, ka ir šis aktuālais, jo baidos tikai uz godprātu paļauties nevar, jo lēmums jau ir parakstīts un izsūtīts. Tāpēc tādos vienkāršokos gadījumos to varētu izdarīt līdz lēmuma parakstīšanai, bet tad, kā es saku, viņš jau ir izgājis tautām un nosūtīts institūcijām, tad laikam gan būtu jādomā par kaut kādiem grozījumiem. Tas mans tāds komentārs, ko varētu ņemt vērā, strādājot pie reglamenta.
Manuprāt, tas, ka ir nosūtīts, tas vēl nenozīmē, ka iestāde nevar labot. Labot, nevis grozīt, bet labot, jo arī likums saka nevis grozīt lēmumu, bet mēs viņu precizējam, labojam.
Un kā tu to noformēsi, kā mēs te taisūtīsim iestādē, ka deputāti izdomāja nejauši labot, kas būs tas par pamatojumu, Andrei?
Jā, es tieši par to mēs jau uzsākam, varbūt to diskusiju nedaudz, kamēr, ka teiksim, tiek ierakstīts, atsevišķa rinda, rindkoka vai kā, ka šajā dokumentā, lēmumā, nu lielāko daļu tie lēmumi, ir labots tāds un tāds ieraksts, kļūdas labojums, var uzrakstīt, kas tā ir pat kļūda pārrakstīšanās vai kā deprecizitāte. Viņu var pēc tam arī publicēt mājas lapā pie nu, šiem te lēmumiem pievienot. Un savukārt iestādē jau tāpat būs jāsaprot, ka šis ir jaunāks dokuments, jo mēs jau to veco lēmumu tāpat neatbraucam no šīs iestādes. Ja kādam viņš ir aizgājis, no viņš ir aizgājis, bet nāk vienkārši ar šo te, kur jābūt tik tiešām korekti norādīts, ka ir veikts kļūt labojums tajā un tajā rindā skaitlī un tā tālāk. Un es neredzu, ka tas būtu problēmas, jo tas, kas galvenais ir šajā likumā, galvenais ir tas, ka nemainās lēmuma būtība. Nu, mēs nedrīkstam, ja mēs bijām piešķīruši Jānim, piešķirt Pēterim pēkšņi. Nu, tas būtu tā, kā, nu, tā vienkārši sakot. Bet tajā vietā diezgan precīzi, nu tātad saskaitīt skaitli, nu ja kāds nav sareizinājis PVN pareizi, nu tāpēc mēs visu nu, nepārlēmsim. Vai ierakstīs, nu jā, nu ierakstīs 3000. Gadu. Nu,
var gan. Skaitlis vispār ir šādi, kas ir tie labojumi, tādi, nu ir pa laikam viņi iet, bet viņi ir baigi daudz likās.
Es saprotu, bet tā kļūda
ir pamanīta. Ja korekti domes lēmumu tagad labot ar kaut kā vēstuli, Andrei. I kurš tagad tā gatavo šo vēstuli, ka tā ir kļūda? Tas ir domes kolēģiāls lēmums. Tad jau mēs uz jebkuru domes lēmumu tagad tā izdomājam, ka tā ir kļūda. Jo jebkuru pieņemto domes lēmumā jūs taisat grozījumus. Un nav, teiksim, nesvarīgi, ja tas lēmums ir nosūtīts citām iestādēm, pasaki, kuras čakos mums mājas lapā, lai redzētu, ka tur pielikta vēstule ar kļūdas labojumu. Jo mēs tomēr domes lēmumus nosūtam iesaistītajām iestādēm. Es domāju, ka tas nav tik viennozīmīgi un vienkārši.
Šeit jau nav Nē, tieši šajā lēmumā tiek izdarīts labojums. Lēmumā tiek labots un uzrakstīts, kas ir labots.
Nu, jo, kur tu tādu vēstuli pieliksi mājaslapā, kas viņā skatīsies un kurš tad būs primārais? Vēstule vai domes lēmums?
Ieveta, tad, kad jūs atrisināsiet, varbūt mans komentārs arī ir ievietots domes lēmumos. Nu, es redzēšu, kā tu atrisinās.
Ne, vienkārši tu nevar paņemt vienu dokumentu, kas ir kolēģiāls, tagad aizvietot ar kļūda labojuma vēstuli. Kurš tad būs tas, kurš atzīs, ka tā ir visu nu, deputātu kļūda vai darbinieka kļūda? Kā tas tad noformulēsies?
Bet tā, tiek labots pats lēmums, nevis vēstule, bet pats lēmums tiek labots.
Vai to var labot? Bez domas atcept, ja doma
atceptējies.
Jā, tas jau pareks domas.
Viņš jau tāpat tās pareks to bija.
Jā, mums ir protokols, un mums lēmums jau tiek noformēt.
Nu jā, un lēmumu izlabo. Viņš jau tiek noformēt. Tiek izlabot šī te pārakstīšanās kļūda. Un šajā labojumā ietver šo te tekstu, jo tas persona iesa šo te jauno dokumentu. Viņš ir pilnīgi jauns dokuments, kurā ir pareizi personas pats, teiksim. Nu, mēs varam tad, protams, jautāt varbūt kādiem Kantoriem vēl gudrākiem. Man liekas, ka par tiesas atsūta labojumu.
Un par kļūpojumu, tā viņa ir tik. Nu, viņš ir klāt, tad jā. Nu, labi, tiesneši koleģijā viņa pieņem, viņa parakst. Viens pats lēmums.
Tas ir.
Arī sākotnējo lēmumu.
Tā viņš parakst to, tā viņš to parakst. Tas jau netiek kaut kur, kā teikt, pasaules
iks. Viņš būs jānoformē.
Jā, nu, svarīgākais ir korekts noformējums, lai par to nevienam salīdzinot nav šaubas.
Labi, kolēģi, es teiktu tā, ko es saklausīju no viss šitā. Mums, man liekas, darba kārtībā ir arī nolikums pārvaldības, kas kaut kur karājas, jā? Ja? Un pavadotais dokuments ir reglaments. Kas iet līdz nolikumam. Vienu, ko es saklausīju, kad mēs varam to reglamentu šīs lēmums vai dokuments nav nonācis tautās. Otrs, ja viņš ir nonācis tautās, es saklausīju, ka tad ir vajadzīgi šie grozījumi. Bet mēs varam arī atgriezties pie šī vēlreiz. Šo mēs tagad nerisināsim šeit un tagad. Es aicinātu atgriezties pie darba kārtības, un virzīties uz priekšu.
Es arī nedarīju vēl roku celu rīgās.
Jā, varbūt.
Nē, nu, es pirms dienu, ko jums strādāju Durčnodu pašvaldībā, un mēs mūs risinājām tiešām tā, ka priekšādātāju šos lēmumus, kur bija acīm redzams pārakstīšanās kļūdas, parakstīja vēl reizi. Arī pie nosacījuma, ka mēs bijām izsūtījuši jau, bet mēs iesaistītiem dalībniekiem, kam šis lēmums bija izsūtīts, ar pavadu vēstuli sūtījām vēlreiz, kur atbilstoši administratīvā procesa 72. Pantam, esam labojuši to no šī uz to.
Tas jau ir tas pats, vai jaunais lēmums vēl labot, es vienkārši jā. No mēnesi jāgaida. Jā. Nu, tomēr aiziet tā kā gaļas mašīna aiziet savu.
Labi, tad mēs pēc šī jautājuma varam atgriezties, kad risināsim reglamentu kopā ar nolikumu. Ļoti labi, Andrejam, domu.
Tas nebūtu pat arī reglamenti, jo tas vairāk skar ārējās personas, trešās personas.
Labi.
Tas būtu tā kā nolikumā, kas saistoši ir noteikti, nu, kad pēc būtības ir redzām visiem, jo reglaments ir tāds, nu,
iekšējais,
kurš kuru, nu, papīru tur noslauk. Un, bet es redzu, ka tomēr ir, arī šeit būtu pamatojumā jāvirsās, tad, ka, atsim, ar administratīvo procesu 72. Pantu pamatot visu šo te arī lēmu, ja jau tik ļoti grib skatīt, bet, nu, nav jēgas, es saku, mēs tik daudz nenoslēdzam vai noslēdzam ļoti dīvaini, ka šis ir tas vismazākais, tas var būt. Un lieki cilvēkiem gaidīt, mēs jau tā varam nobalsot, mums jau tā nav problēmas.
Bet nu, tas ir mēnesis.
Tas ir mēnesis, un kādreiz nedod daudz izkritīs no plūsums un būs divi mēneši. Ja? Un tikai tāpēc, ka vajadzēja 3-4.
Labi, tad es saprotu, kā tad šeit ir dažādas pieredzes, tad Madara Rīvet izkaujās un Andrejs izšķirs.
Yes!
Mēs noteikti nekausimies un tas gods Andrejam netiks, bet mēs ievērosim likumu, Andrej, ja?
Kuru likumu?
Gan arī pašvaldības, jo ir... Ir te lēmums jāparaksta 5 dienu laikā, vai ne? Un ja tu paraksti to lēmumu citā datumā, kā tad būs, līdz ar to mēs vairāk arī vēl runāsim ar juristiem, bet pēc sarunas ar Madaru man prieks būs arī parunāt ar tevi. Tā ka tiksimies.
Labi, par to likumu es joprojām gaidu, ka publicēs tos izkropļotos ieraksts. Un es atradu vēl vildzotas ieraksts sēdžu. Ko tagad mēs darīsim ar likumus? Prokuratūrai rakstīsim.
Varbūt arī mums
prieks. Nē, mēs, nu, kā likumu, man ir tā likuma nomētā, ka es vēl konstēju, es noklausījos sēžu ierakstu, es redzu, kur ir mans runa dzēsta. Tātad pēc likuma būtu prokuratūrā šobrīd jāvēršos.
Andrei bija skašķērtis.
Nē, nu, ka pa likumu, kad tā.
Andrei, tev jaunas džentras neaizstīt,
Viņš jūtājas pirms simts.
Labi, es saprotu, ka mēs pie šī personāžu mēs esam noskaidrojuši un pie šī atgriezīsimies. Aicinu atgriezties pie darba kārtības komitejas sēdē. Un mēs esam palikuši pie 50. Jautājuma un gaidu balsojumu. Paldies. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. 51. Par grozījumiem 20. Gada 18. Februāra zemes nomas līgumā numur 234-20-261. To mēs skatījām arī darba grupā. Vai ir nepieciešama kādu jautājumu atbildes? Ja jautājumu nav, tad aicinu nokot kā sagatavotajā lēmuma projektā. Es saprotu, viens nepiedalās, jā? Ja? 51. Paldies. 52. Par nekustamā īpašuma dižpīlītes varžu pagastā nodošana apsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Paldies, jautājums atbalstīts. 53. Par nekustamā īpašuma šķēde 2.17.47 nodošana pirmpirkuma tiesīgai personai. Andris. 54. Par nekustamā īpašuma zemkopju ir ucavs pagastā nodošana apsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. 55. Par nekustamā īpašuma starpgabals pie Velnas graviņām Vaiņotas pagastā nodošana atsevināšana. 56. Par nekustamā īpašuma starpgabals pie Teātra ielas 27 Vaiņodē nodošana atsevināšanas izsoli.
Jā.
57. Par nekustamā īpašuma starpgabals parks iela 32B Priekulē nodošana atsevināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. 58. Par nekustamā īpašuma pie Brūža Kalēta pagasts nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. 59. Par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 23. Gada 30. Novembrī lēmumā par nekustamā īpašuma starpgabals tehnikas laukums Bārts pagasts. Personu kods?
Nē, nē, tad bija tas numurs. Pēdējais
cikla. 60. Par nekustamā īpašuma Steņi Priekuls pagasts nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. 61. Par nekustamā īpašuma Ječa 527 Duniks pagastā nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. 62. Par nekustamā īpašuma Jaunlancenieki Cīgravas pagasts nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Paldies, cienījumie kolēģi, klātesošie, līdz ar to attīstības tautsaimniecības komitejas darba kārtības punkti visi ir izskatīti un paziņoju komitejas sēdi par slēgtu.